Johann kráčel od budovy jezuitské rezidence k úřednickému domu a v ruce nesl novou do kůže vázanou tlustou knihu. Listy měla prázdné. Jen ten první nadepsal svým úhledným písmem jako druhou pamětní knihu rodu Heřmanů. Původně byl v pokušení, že kroniku začne sepisovat do prázdné knihy ze zásob pro písaře, které byly poskládané v truhlici ve skriptoriu. Ale pak si řekl, že nebude zbytečně provokovat správce, protože Johann Sikora měl přehled o každičké věci, která patřila řádu tovaristva Ježíšova, a vsadil by se, že má spočítané i archy papíru, natož knihy. Proto si tuhle dal udělat. Řádně za ní do pokladny zaplatil a nechal si napsat potvrzení. Měl pravdu. Jakmile ho správce Sikora zahlédl, nechal otevřít truhlici, přepočítal knihy, podíval se do kvitance a pak žlučovitě podotkl, že to je tedy v pořádku. Johann Sikora neměl písaře Heřmana rád od počátku, co jsem s rodinou přišel. On vlastně neměl rád nikoho a byl zatrpklý, protože bral místo správce za ponížení. Byl jezuita a sám sebe považoval za učence, nikoli drába, jak si v duchu namlouval. Navíc si na místo písaře tehdy vyhlédl svého přítele, který sloužil v úštěku, jenže jezuité v Praze rozhodli jinak. Od události s procesím, které mělo na Sikorův příkaz zabránit moru, a Johann ho kritizoval, ho nenáviděl a pronásledoval na každém kroku. Víc však dělat nemohl, protože písaře Johanna chránila autorita rektora pražské koleje, které Liběšické panství patřilo. Rektor Thomas Grismiller nezapomněl na chráněnce svého dávného přítele, otce Ambrózia, a i když se Johann nevydal cestou zbožného člena řádu, ale světskou, jednou ročně ho zval na audienci do pražského Klementýna, aby si přátelsky porozprávili. Nikoli o tom, jak Johann žije, to mocného jezuitu nezajímalo, ale o víře. Johann mýval postřehy, které se sice tak úplně neslučovaly s katechismem, ale vzdělaní jezuité byli hloubaví a v soukromí rádi živě diskutovali o filozofii, pokoře a také o názorech prostých věřících, jinak než hlásali z kazetelen. Alespoň ti vzdělanější poctivě přemýšleli, jak upevnit víru a najít tu správnou cestu k pokoře a poslušnosti. Johann kráčel zamyšleně a překvapilo ho, když za ním z budovy jezuitské rezidence vyběhl samotný správce a volal, aby se zastavil. V ruce třímal list a mával jím nad hlavou. Díky tomu zbrklému pohybu na zledovatělém dvoře uklouzl a poroučil se k zemi. Johann mu podal ruku a pomohl vstát, ale stěží skrýval pobavený úsměv. Už se těšil, až o tom bude vyprávět doma. Ne ze zlomyslnosti, ale mezi rezidencí, kde dožívali přestárlí členové řádu tovaristva Ježíšova, a úřednickým domem u vrat existoval neviditelný příkop, který symbolizoval odstup mezi vrchností a jejich služebníky. Nejmocnější zbraní podaných byl vždycky vtip a satyra. Právě jsem obdržel příkaz našeho otce rektora, supěl správce Sikora a rukou si třel naražené pozadí. V poslední době stloustl. Život v rezidenci mu svědčil, příliš se nenadřel, a protože jeho přestárlí bratři, o které tu pečoval, mnoho nejedli, tajně dojídal jejich misky. A piva si rozhodně dopřával víc, než mu svědčilo. Břicho mu vystupovalo jako buben a pod černou sutanou bylo dobře viditelné, i když si ji nechal krejčím rozšířit a z ramen splývala volně jako dlouhá noční košile. Ano, řekl zdvořile Johann a zbožně se pokřižoval, jak se v podobných situacích slušel. Ctihodný rektor Grismiller poroučí, aby se za ním okamžitě vydal, pokračoval správce Sikora a v jeho hlase se nedala nepostřehnout žlučovitost. On byl správcem a do pražského Klementína jezdíval s účty několikrát ročně. Rektor ho v posledních 3 letech nepřijal ani jednou. O co jde? Nejsi drzý? To ti snad poví otec rektor sám, odsekl Sikora a podal mu list papíru, na jehož spodním okraji byl zbytek červeného vosku z rozlomené pečeti. Pak se otočil a s rukama rozpřaženýma, jako by to byla křídla, opatrně kráčel zpátky k budově rezidence. Johann ho chvíli sledoval, za třeba znovu neuklouzne, ale když správce došel až ke dveřím bez úhony, zklamaně se odvrátil a vydal se domů. Ani on nespěchal a krátkými kroky hledal místa, kde z ledu vystupovala zmrzlá hlína. Brunhildu našel sedět na lavici u pece. Měla stažené ramínko Haleny a kojila malého Johánka. Vilemína a Ambrož byli někde venku. Do večeře zbývala spousta času, ještě se ani nezačalo stmívat. V pražských městech si byl před pár měsíci o adventu. Opáčela polekaně, když jí o rektorově pozvání pověděl. To přece není samo sebou, něco se muselo stát. Neboj se, nic jsem neprovedl a nemyslím, že bychom se měli něčeho obávat, má drahá. Vidíš, ten list začíná důvěrně, jako mě vždycky ctihodný rektor oslovuje. Jde tedy o soukromou věc, nikoli úřední. Jen aby. Dneska se mi zdálo o vránách a ty vždycky znamenají smůlu. Ne, nejsem pověrčivá, ale vzpomeň si, jak loni v létě pozvali do Klementína Poklasného a už se nevrátil. A jeho rodinu odtud vyhnali. Jenže on tajně prodával obilí, které kradl z Liběšického dvora. To je přece něco jiného. I tu knihu, co jsem přinesl, jsem zaplatil a správce Sikora si to ověřil. Já mám svědomí čisté. Promiň, ale to ty starosti. Všechno mě tak hloupě vyleká, přiznala se Brunhilda po chvíli ticha. Malý špatně tráví. Většinou všechno vyzvrací. Podívej, jak je hubeňoučký. Vůbec nevím, co mám dělat. Radila ses s ženskými? Prý se mám za něj víc modlit, už klíbla se. Ale dneska večer přijde stará Michalka, samozřejmě po soumraku, aby si ji nikdo z jezuitů nevšiml. Stará Michalka byla vdova, o které se vyprávělo ledasco. Prodávala lektvary proti nemocem i uhranutí, trhala lidem zuby a pomáhala ženským při porodech. Nikdy však nevynechala bohoslužby v kostele. Chodila pravidelně ke zpovědím a dávala milodary na chudé, proto ji jezuité nechávali na pokoji. Ve své rezidenci ji však vídali neradi. Udělala si dobře, že si pozvala, pochválil ji Johann a posadil se na lavici ke stolu. Byl za celý den pořádně uběhaný, protože se blížil svátek svatého Jiří, kdy poddaní odváděli první díl renty vrchnosti a on musel připravit seznamy. A to znamenalo, že si musel ověřit, kdo v posledním roce zemřel a zda nemají některé usedlosti jiného majitele. Jenže na některé richtáře nebylo spolehnutí a proto musel do 2 vesnic zajet osobně. Johánek měl už zřejmě dost, protože se odmítl znovu přisát k prsu, několikrát si odhříhl a pak usnul. Brunhilda ho opatrně odnesla do kolébky a přikryla. Pohladila ho po vyhublé tvářičce a pak se posadila vedle svého manžela a ramenem se o něj unaveně opřela. I ona měla za sebou těžký den. Jako každé úterý pomáhala sousedkám s pečením chleba. Připravovali vždycky několik desítek bochníků na celý týden pro vrchnost i pro čeleď. Ráno sněžilo a tak musela odklidit sníh a pak ještě prala pleny. Na to, aby bylo její dítě v čistém, si nesmírně potrpěla. Omlouvám se, řekla a nechala se obejmout. Zbytečně tě trápím svými řečmi. Já vím, že se o nás postaráš. Dej na sebe pozor. Kdy odjedeš? Hned ráno. Děti jsou venku a večeři mám už hotovou, řekla a stydlivě sklopila pohled k zemi. I když měli spolu už 3 děti, vždycky se styděla přiznat, že by se chtěla pomilovat. Johan ji znal a byl vděčný za to, že se nechová vulgárně jako manželky jiných úředníků, kteří s nimi v domě pro služebnictvo žili. Pohladili po tváři, pak vstal a za ruku ji odvedl k lůžku. Brunhilda si rychle lehla na záda a vykasala si suknici. Johan schodil nohavice a lehl si na ní. Přestože byla jizba příjemně vyhřátá, přehodil přes oba peřinu. Prosím, zůstaň, zajíkala se vzrušením. 3 děti nám snad stačí, bránil se. Ale Brunhilda ho přidržela, až dosáhla svého. Když skončili, měla v očích slzy. A Johan pochopil, že jeho žena nevěří, že by jejich nejmladší syn přežil.